Ons praat in hierdie maand oor die tema van oorwinning. Ons het gepraat met Martie van Wyk, pastorale berader, en sy het gepraat oor oorwinning oor ons emosies terwille van my verhoudings. Partykeer moet ek my emosies dan beheer om my verhoudings reg te hou of reg te kry. Ons gaan nou praat met Dr. Tersia Oosthuizen en sy praat met ons hoe om in 'n krisis te oorwin of 'n krisis te oorwin. Voort het ons nog daarna Dr. Christo Nodee, wanneer praat ons van oorwinning as 'n waarde? Watter waarde het oorwinning dan vir ons? En dan Dr. Roelie van der Spy, laaste op vanmiddag se lysie, vra die vraag na aanleiding van Hemelvaart laas week: het Jesus opgevaar of is hy opgeneem? Ons weet Dr. Roelie van der Spy, ons Bybelvertaal konsultant, hy praat oor die lig vanuit die skrif. Ja, die skrif lig, die moontlike vertalingsmaniere. Kom ons luister na Estie Strauss, sy sing vir ons Ek maak nou my hart oop. Hier op Maluti FM 97.1, die program Lig op Lig. Ek is Willem Lombard en binne 'n paar minute gaan ons praat met Dr. Tersia Oosthuizen.
Okay.
En daar was ons geluister hier na die mooi muziek. Nou praat ons met Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit. Sy sielkundige daar, voorligting en bedryfsielkundige. Maar vanmiddag praat sy met ons oor ons tema van oorwinning van hierdie maand en spesifiek oor die tema hoe om 'n krisis te oorwin. Middag Tersia.
Hallo Willem, en goeiemôre aan al die luisteraars. Nou wil ek sommer wegspring en sê, ja, ons praat van oorwinning aan die een kant en dan praat ons nou oor 'n krisis wat nou so 'n bietjie half na 'n teenpool hiervan klink. En ek wil toch amper bietjie met die deur in die huis val vanuit 'n ander hoek. As ons bijvoorbeeld kyk na die eienskappe van 'n krisis, is dit altyd iets wat nogal vir ons 'n gevaar kan veroorsaak, dit oorweldig. Sê nou maar, 'n vrou kom agter haar man, het eintlik 'n ander skelmpie hier op die kantlyn, of ma vind uit dat haar dogter word deur kyberboelies uitgebuit en daar het nou foto's van haar op die internet verskyn en alles wat rondom dit saamgaan of 'n persoon wat 'n verlies aan inkomste het. Ek het nou byvoorbeeld gesien, weer bewus geraak van die intense droogte in dele van die Weskaap wat aan die Noordkaap grens en so voort. So, die gevaar, daar die hou in die maag, wat ek amper wil sê, wat het veroorsaak gelukkig ook die geleentheid, dat mense moet uitreik en gaan hulp soek. Die angst, wat baie keer tot 'n kookpunt kom by 'n krisis, veroorsaak dan ook, dat ons moet besluit, ek moet hierdie angst begin reguleer, en dan begin ek meer dink aan probleemoplossings. En jy weet, vir geen krisis is daar een kutsoplossing, en dis ook met die woord krisis is, wat beteken, nou gaan mense, en jy gaan sit en maak daadwerklik planne, krisisse kom, dit laat ons nie een keuse nie, as jy hoor byvoorbeeld van iemand wat ernstig beseer is in een motorongeluk, of in een motorongeluk was, ek wil dit is die gegewe, maar die gegewe, die keuse wat ek het, is dat daar iets aan gedoen kan word, of dat ek iets daaromtrent kan doen, of in termen van die hantering dan spesifiek, en dan een krisis gebeur met allemaal, dit is nie net met my nie, dit is nie net met my buurman nie, maar die belangrike is, hoe kyk ek daarna, wat is my perspektief daarop. En dan natuurlijk krisis is baie keer kompleks. Ek een voorbeeld gebruik, kom ons sê nou maar die brande wat boere byvoorbeeld ervaar het, die skade wat hulle ly. So dit is nie net daar die gesin op daar die plaas nie, maar al die omliggende boere, die gemeenskap in totaliteit, die dorp, die finansiële en ander infrastruktuur in termen van wat gaan hierna gebeur met die heropbou of gaan die boer daar die plaas verkoop. Dit het een lewensbelangrike systemiese invloed as daar 'n krisis is. Nou goed, wat is die krisis dan? Ons kan sê, krisis is 'n groot blokkasie of 'n struikelblok, wat so intens is, dat ons nie sommer ons copingmechanismes kan aktiveer om dit te hanteer nie. Ons het al byvoorbeeld gesê, Frustrasie, woede, kom wanneer ek 'n doel wil bereik, maar ek kan nie. Die verskil hier is dat by 'n krisis is daar die blokkade van so 'n aard, dat dit 'n daadwerklike impak, negatiewe impak, op my geliefde, belangrike ander, my omgewing, my bestaan of wat ook al het. So dis iets wat amper onbeheerbaar is en onvoorspelbaar. Nou, daar is 'n verband tussen 'n krisis en trauma, maar ek gaan nou later, volgende 2 weke, 'n bietjie oor die trauma praat, maar die probleem is met 'n krisis, dat baie keer as jy krisis ervaar, jy nie die omvang daarvan heeltemal hanteer nie. Kom ons sê byvoorbeeld, 'n kind word geboelie in die skool, nou die huis kry, dalk ook swaar, dit is dalk die jongste kind, daar sekere verwagtinge van hom, en hy kan nie aan daardie verwagtinge voldoen nie. So, die eerste krisis sal dan sien maar wees, dat hy aan mekaar op 'n manier verwerping by die huis ervaar, nou sit 'n boelie wat hom bykom by die skool, en dan op 'n dag gebeur daar iets, waar hy sien maar aangerand word. So, elkeen van hierdie krisisse hoop op, en dit vorm uiteindelik 'n sogenaamde transkrisis. En omdat nie een van die vorige krisisse hanteer is nie, wat dalk nou nie na so vreeslike probleem lyk nie, en so intens behoort beleef te word, nie word dan beleef op 'n manier wat ons kan sien, maar hierdie persoon is platgeslaan. En ek dink, dit is waar ons het baie keer mis, dat wanneer persoon 'n krisis ervaar, die tyd wanneer hulle hierdie werklike gevoel het van hulle is totaal oorweldig, is dit omdat ander krisisse vooraf nie regtig mooi of hanteer of deurgewerk of deurgepraat is nie.
Dit laat my dink aan die uitdrukking van die laaste strooi wat die kameel se rug breek, jy weet, daar's 'n klomp strooi opgelaai,
ja.
En dit kom mens dan amper nie agter nie, jy voel dit, maar as daai laaste een gebeur dan, en dan kan mens waarskynlik moeilik verstaan, maar hoe kan hierdie enkele klein dingetjie hierdie man laat, of die vrou laat, swak onder dit, maar dit is nie dit alleen nie, dit is eintlik die hele systeem wat vooraf geoorlaai was, nê?
Dis reg, ja. Ons het nie meer coping meganismes dan waaruit ons kan, wil ek amper sê, die krag of die veerkragtigheid of dan die deursettingsvermoë trek om te kan sê, maar nie wat hierdie kan ek hanteer nie. En ek dink die belangrike hiervan is, soos ek ook net nou gesê het, omdat 'n krisis iets is wat, dit is totaal onverwags, dit is in negatiewe sin 'n reuse verrassing. Dit is nie iets wat jy verwag en ooit sou kon dink het dalk nie. Met hierdie dadelike angs, hierdie vrees, wat is my voortbestaan? Kom ons dink byvoorbeeld aan iemand wat tot werk verloor, wat dit glad nie gesien kom het nie, die hele vrees en angs van hoe gaan ek finansieel oorleef, my huisgesin onderhou. Maar nie net dit nie, dit is ook 'n bestaanskrisis in terme van my beeld as mens. Ek is nou minderwaardig, ek was nie goed genoeg nie. En die volle prentjie vir omvang dalk waarom die aflegging plaasgevind het, is moeilik vir my as 'n individu dan om in so 'n geval te begryp. Of jy hoor van iemand wat dalk in 'n motorongeluk is en dan die volgende wat deel is hiervan is die gerugte. Jy kry die nuus, jy kry broekies en stukkies van die persoon en daai persoon en daai persoon en jy probeer om sin te maak van wat gebeur het. Maar jy tensy iemand vir die volle verhaal vertel, kan jy nog nie, en die oomblik wanneer ons nie inligting het nie, veroorsaak dit ook by ons meer en meer spanning. En dan dink ek, ek sou net nog sê, dis amper iets wat jou soos 'n vuis in die maag tref. Die psigosomatiese probleme, nou as ons praat van soma, en die somatiese bedoel ons met soma gewoon liggaam, in Engels praat ons van die body. Ander woorde, die neeweffek van die skokreaksie, hoofpyn of diarree, mense kry veluitslag, hoë bloeddruk, slaap nie reg nie, hulle eet nie reg nie, wat natuurlik kan voorkom en mense raak fisies en emosioneel afgestomp. Party mense sal byvoorbeeld sê, nou maar dis verlies, dis iemand wat dood is, maar hulle kan nie huil nie. Die skokimpak is sodanig dat dit vir hulle moeilik is om regtig daardie intense hartseer te openbaar, hulle doen dit dalk eers 'n ruk daarna. En ek dink iets wat ons miskien nou, en ek dis nie die kern van my gesprek nie, maar wat ons ook nou byvoorbeeld beleef, is wat ek wil noem die superverspreiding van die krisis. En byvoorbeeld mediese termen sal ons praat van die metatisering, met ander woorde, as iemand sê nou maar kanker het en dit het verspreid, al was uitsaaiings na ander dele. Dink ek wat ons nou ervaar is, dan hoor ons van 'n derde golf, dan hoor ons van inentings, en niemand weet waar is iemand nie. En dan het eintlik veroorsaak hierdie ook by mense angs en spanning, want ons is nou onseker, ons sit nou tussen twee werelde van inligting, of dit is 'n geval van iets wat dalk in 'n sekere streek hanteer kon word, kan dalk net daar hanteer word, as dit op 'n sekere manier hanteer word, maar dit word dan nou nie hanteer nie, en dan begin die hele land, of die hele groot groep mense, daaronder ly.
Ek wil vra, 'n krisis, is eers 'n krisis wanneer?
Wanneer dit daar die absolute onvermoë in jou laat ontstaan, om dit op geen manier te hanteer nie. Kom ons sê, byvoorbeeld, persoon is in 'n motorongeluk en baie ernstig beseer, en die wete is, dit het nou gebeur, en dit moet nou hanteer word, en jy het geen idee om dit te hanteer, jy weet nie wie om te kontak, waar gaan gehelp word nie, of wat, is met ander woorde, daar is, jy staan en jy kyk na die skade argument, onthalwe van 'n vloed wat veroorsaak is, geen idee, waar gaan jy begin, waar gaan die opruiming begin? Ons dink byvoorbeeld aan goed soos aardbewings wat al gebeur het. Ek het nou onlangs, weet ek, het was weer die herdenking van die Lynsburg vloedram. En as jy deur die stories, die narratiewe van die mense lees, in die oomblik toe die vloed plaasgevind het, was daar mense wat daadwerklik ingespring het en die noodsituasie moes hanteer. Maar daai verbuistering die dag daarna, toe hulle sien, wie is allemaal weg, wie kan die rekenskap gegee word nie. So dit is daai totale, absolute magteloosheid, stom geslaanheid van, jy weet nie waar gaan jy nou begin, jy weet nie wat om te doen nie.
Is krisis eintlik iets buite ons beheer?
Die gebeure self, ja. Maar die oomblik wanneer dit gebeur het, en ons die skok of hierdie impak fisies en emosioneel en kognitief moet begin beheer of op 'n manier hanteer, dan kom die verantwoordelikheid na my toe met, goed, hier is die gegewe, wat gaan ek nou daaraan doen?
En dit is so die krisis oorwinning is, wat moet...
Dit is reg.
Ja.
Ja. Die krisis is die onverwachte, die totale verrassingselement, maar my hantering daarvan, en dit is waarom ek bietjie meer wil kyk ook na die oorwinning, is dit wat ek dan doen, met wat ek amper wil sê, hierdie dam wat nou onder my eende wêreld uitgeruk is, en ek bedoel dit met 'n groot klomp respek, daar is waar my beheer kan inkom. En goed, as ons dan 'n bietjie kyk, hoe hanteer ek dit, dink ek die belangrikste is dat die mens moet onthou, en hierdie is nogal iets wat ek baie keer vir mense moet sê, daar die aanvanklike skok of ontnugtering, is amper half asof, jy kan nie jou kop rondom dit kry nie. So die eerste belangrike ding is om te probeer om net sin te maak, en dit kan jy ook nie doen, en minstens is met die trauma binnen die eerste 48 na 72 uur, die emotionele fysies mag jy te afgestomp wees. So daarom is dit baie belangrik om wel professionele hulp te kry, as dit 'n baie intense krisis is, want baie mense kan dit ook in sekere vorms van intensiteit ervaar. Ons het al gepraat van equilibrium en disequilibrium, met ander woorde, waar die impak kom, maar ek toch 'n mate van balans het, versus disequilibrium, waar die impak so groot is, dat ek niks hier omtrent eintlik kan doen. So dit is amper gedisoriënteerdheid, en Die eerste ding wat belangrik is, is probeer om net weer 'n daaglikse routine in te stel. Kom ons sê byvoorbeeld, dit is 'n geliefde wat dalk nou siek geword het of in 'n ongeluk was of wat ook al. Probeer net om 'n geringe routine terug te bring, want routine skep sekuriteit en daardie klein stukkie sekerheid word amper, wil ek sê, dit wat ons met ons vingerpunte partykeer aan vashou. Iets wat ook baie keer gebeur is, mense ontwikkel skuldgevoelens. My buurman se plaas het afgebrand, myne het nie. Wat nou? Ek is skuldig, ek voel, kon ek nie dalk iets meer gedoen het om my buurman te help, dat dit nie soveel skade daar veroorsaak het nie. En hierdie skuldgevoelens kan twee aspekte wees wat ek vinnig aan wil raak. Die ene is sogenaamde oorlewingsskuld. Sien nou maar byvoorbeeld, iemand was saam met 'n ander in 'n motor as 'n ongeluk en die ander persoon is dood, of jy was dalk die bestuurder. So nou voel ek verskriklik skuldig dat ek oorleef het en die ander persoon nie. Of daar het iets gebeur en finansiële is ek skielik in 'n beter posisie as iemand anders en nou moet ek hoor dat hierdie ander persoon nog so swaar kry en ek voel nou skuldig omdat ek finansieel dalk in 'n beter situasie is of wat ook al. En wat ook baie keer gebeur is, mense raak vyandig. Martie het so mooi gepraat oor hoe emosies ons kan oorspoel, want hulle verstaan nie, hulle nog nie dit verwerk nie. En hulle vyandigheid is eintlik 'n manier om te sê, bly net bietjie weg van my, gee my net 'n bietjie binnenspasie. So die kuns wil ek amper sê, is om so 'n persoon wat deur 'n krisis gaan, genoeg ruimte te gee, maar ook te monitor dat hierdie persoon okay is. Want die probleem is, as hierdie ekwilibrium in hierdie persoon baie erg versteur is, kan dit gebeur dat hulle of hulle self of ander mense gaan leed aandoen. Ek dink byvoorbeeld hier aan 'n geval van baie jare gelede, die oomblik toe hy hoor dat sy dogter was swanger, getroude vrou was swanger en sy was op 'n plek waar sy motor het gebreek, maar nou van sy deur bendes verkrag en het onmiddellik gegaan en sy vuurwapen gegryp en hy was nou op pad om hierdie ouens te gaan skiet. Nou die oomblik wanneer so iets gebeur, dan is dit groot rooi ligte en dit is so dat daar sekere situasies is wat 'n mens na hierdie gevoel van maar ek moet iets doen want ek moet beheer terugkry kan dryf of kan dink dit is so erg, dit is so intens, ek gaan hierdie nooit oorleef nie en dan hulle self skade doen, self dood of wat ook al. So krisis is regtig baie ernstig en daarom monitor 'n persoon maar moenie 'n oorlas maak nie want hulle gaan baie vinnig sê ag man los my uit, ek kan dit hanteer, ek is okay, en al sien ons, hulle kan dit nie hanteer nie, so weer eens sê, gee daai ruimte, partykeer is net nodig om by so 'n persoon te gaan sit, maak net 'n koppie koffie vir so 'n persoon, hoef nie noodwendig veel te praat, of wat ook al nie. Iets belangrik is, kry soveel as moontlik inligting oor wat gebeur het, want kennis is mag. Inligting help ons om ons houding teenoor 'n saak te verander en daarmee bedoel ek, baie keer as ek meer feite het, help dit my om die situasie makliker te hanteer. So probeer soveel as moontlik inligting kry rondom die krisis wat dit veroorsaak het en alles daarmee saam. En ek dink die belangrike is, sit en dink en praat met mense en probeer by die punt uitkom van goed, wat het ek van tevore gedoen in 'n krisis om te kan cope? Wat moes ek doen? Moet ek gedink oor 'n moeilike situasie? Watter van my vorige coping meganismes, iets sê dit is om anders te dink, of 'n probleem op te los, of maar watter ander, wil ek amper sê, innerlike wysheid kan ek self uitput. En partykeer is dit nodig dat ek maar my denke 'n bietjie moet uitdaag ook om anders te dink oor hierdie krisis en my nie net toe te laat dat die emosies, want dit is iets wat onthou ons praat hier van 'n veg-vlug reaksie. So met ander woorde, dit gaan nie deur al my kognitiewe filters in terme van hoe ek nou moet optree nie. Hierdie is oorlewing, dit gaan oor lewe of dood in 'n groot sin, ag in 'n groot mate. So die sinneloosheid van dit wat met my gebeur, lei dan daartoe dat ek my perspektief nou verloor het. En soms moet ek regtig gaan sit en ek moet mooi gaan dink en probeer, en dit is ook om het belangrik is dat die mens dit met iemand moet kan bespreek wat jy vertrou. Probeer om hierdie goed te ontrafel, om te kyk, maar hoe dink ek, hoe voel ek, hoe het ek nou agtergekom, tree ek op, so dat ek anders kan begin kyk en dink, en beteken moet ek al gaan kyk na my waardes weer, of kyk het ek nie raak seker vooroordele wat bydra tot hierdie vreselike negatieve kyk van my, nou na dit wat gebeur het nie.
Ten slotte, jy wil eens ten slotte maak, ek wil ook net vraag, die krisis, dit lyk vir my dat baie krisis situasies eindelijk een samengestelde klomp krisisse is, dat het nie definitief net een krisis is, maar waarschijnlijk iets wat voorheen al gebeur het, wat nie afgehandel het nie, en nou nog een paar, en nou gebeur hier nog iets. Is dit die normale trant van saak, of gebeur het gewoon, dat gaan goed met my, ek het geen krisis nie, en daar een krisis, en daar is ek ondersteboe.
Ek sal dink, dit hang baie af van hoe ek wel goed wat vir my probleme was hanteer het. Want ek dink, omdat, as ek terugkom net, omdat die krisis hierdie amper wil ek saak wat my totaal van my voete afklik, as ons dit as het krisis definieer. As het nie iets is wat van tevore my totaal soos van het voel het van ek is nou heeltemal oorweldig, nee, dis die eerste keer, dink ek dat een mens dit dalk gaan hanteer deur makliker coping mechanismes te gaan vind. Maar die probleem is met daar die vorige krisisse wat daar was, is daar soort van verdedigingsmechanismes wat ek geleer het om te gebruik om te oorleef en het net te hanteer, dat ek nie regtig altyd op die kern van wat moet ek hanteer uitkom nie. En ek dink met iemand wat die eerste keer rarig so intense krisis ervaar, is daar die verdedigingsmechanismes minder. Jy is meer oop om mooi met perspektief te kyk na dit wat nou hier aan die gebeur is en dit te hanteer.
Ek wil nog iets vraag, maar jy wil ten slotte iets gesê, so sê dit gerust, want anders dit gaan ek taak nie daarby kom.
Wat ek eintlik maar net wil sê is, die lewe gebeur. Daar is baie mense wat sal probeer, ek wil amper sê, rationaliseer, ja, dit is die, of dit, of daai, of wat ook al wat het veroorsaak het. Die lewe gebeur. Moenie opgee nie, moenie moed verloor nie. Môre is 'n nuwe dag, behou die geloof. Ek kom weer terug na situasie, ek dink ek het heel aan die begin van ons gesprekke genoem, van 'n man en sy broer, saam in die besigheid, die broer is verongeluk, die man het gehoor, sy broer het hom onterf, hy het nie meer 'n belang in die besigheid nie, 'n dag later toe gaan skiet hierdie man homself, en 'n week later, toe vind hulle dokumente, wat toe daarop dui dat die ou wat homself geskiet het, eintlik finansieel baie beter sou afgewees het. So dis ek om ek sê, baie keer is dit iets wat so impulsief my so oorweldig, en dis ek om ek sê, ek dink nie helder nie. My emoties oorspoel my, dat ek sommer iets ingrypend gaan doen, waar ek myself of ander mense gaan leed aan doen. Stop, dink, gaan kry eers hulp, en dit is die moeilikste fase, om daai moed te behou, om nog steeds te weet, morgen is 'n nuwe dag, ek gaan slaap vanavond, en ek staan morgenoggend op, en dit is 'n nuwe dag, en ander, ek is meer, as dit wat die lewe met my kan doen, behou die geloof, erken my afhanklikheid van God, en weet, hy is in beheer van my lewe, en as niks wat met my kan gebeur, wat ek in die Here nie saam kan hanteer nie.
So, eintlik, as ek ben net weer terug by my vraag, so hierdie samenstelling van klomp gebeure wat waarschijnlijk op die ou end maak dat die laaste strooi die kameels rug breek, beteken ek het 'n klomp ander kleiner krisisse of groter is in die verlede nie goed gehanteer en afgehandel nie, hulle is nog steeds deel van my bagasie. Ek wil jou dit dan net vra, 'n wenk, wat doen ek elke dag om te sorg dat my krisisse so goed as moontlik onder beheer is? Jy het net 'n minuut.
Okay, moenie kwaad gaan slaap nie. Daar die wysheid van Salomo, gaan moenie kwaad gaan slaap nie. Sorteer jou issues vir daai dag so ver as moontlik uit.
Al is dit met jouself, nee.
Al is dit met jouself, kom by 'n punt aan die einde van die dag waar jy goed kan neersit of kan sê goed, ek gaan hierdie met iemand bespreek. Maar ek gaan elke ding soos wat hy op my pad kom en 'n krisis, moontlik 'n klein krisis, ek gaan hom hanteer so gou as moontlik en ek gaan hom agter my rug sit. En ek dink dit is ook my groei geleentheid vir hierdie week. Hoe anders meer probleemoplossing kan ek dink oor die uitdagings en die krisisse wat ek ervaar. En ek kom weer terug. Ons moet neerskryf, ons moet joernale hou, dan dit help ons onthou. As ons baie goed kan onthou wat het ons in die verlede gedoen, doen dit, maar dit help om te gaan neerskryf en ek sê weer, môre is 'n nuwe dag.
Ja. Baie dankie en so praat Dr. Tersia Oosthuis en Tersia, tot volgende week.
Dankie, selfde mooie week vir almal, dankie.
En oorwin jou krisisse.
Daar is hy, mooi blik, tada.